პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ცისანა ჩხეიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულტთან თეკლა მჭედლიძეა. ალბათ ყველა თანხმდებით იმაზე, რომ ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის კულტურული მემკვიდრეობა უდიდესი სიმდიდრეა, რაც უფრო მრავალფეროვანი და მრავალრიცხოვანი იქნება, მით უკეთესი. არქეოლოგიური თვალსაზრისით აჭარა მეტად საინტერესო რეგიონია. მის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ნივთიერი კულტურის ძეგლები სხვადასხვა ეპოქის შესახებ მნიშვნელოვან ისტორიულ ცნობებს შეიცავს და იმაზეც მიგვანიშნებს, რომ წარსული ჯერ კიდევ უამრავ საიდუმლოებას ინახავს. მიმდინარე წლის ზაფხულში განხორციელებული საველე სამეცნიერო სამუშაოები სოფელ ქობულეთში ნეოლითური ხანის ნამოსახლარზე საკმაოდ ნაყოფიერი აღმოჩნდა. ახალი აღმოჩენები იქნება ჩვენი საუბრის თემა დღევანდელ გადაცემაში. ჩვენი სტუდიის სტუმარია აჭარის მუზეუმის მეცნიერ მუშაკი, არქეოლოგი გურამ ჩხატარაშვილი.
მოგესალმებით.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
მოწვევისთვის.
მადლობა თქვენ, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში და ვიცი რომ ძალიან საინტერესო ფაქტებზე გაქვთ უამრავი რამ მოსაყოლე.
მართლაც ნამდვილად ბედნიერი შემთხვევა ჩვენი აჭარის ქვის ხანის არქეოლოგიის განვითარებაში 2019 წლის საველე ექსპედიციის შედეგად ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩენები გაკეთდა და სწორედ ამაზე მექნება საუბარი. დავიწყებ იქიდან, რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგად აჭარის ტერიტორიის ათვისება ჯერ კიდევ შორეული ქვის ხანიდან იწყება. ქვის ხანის არაერთი ნამოსახლარი და ძეგლია ცნობილი აჭარის ტერიტორიაზე. ერთ-ერთი გამორჩეული ამ მხრივ არის სოფელი ქობულეთი. ეს არის ღია ტიპის ნამოსახლარი, რომელიც 1973-1986 წლებში არქეოლოგი სერგო გოკიდიძე მას მეცნიერულად სწავლობდა და ამის შესახებ არაერთი მონოგრაფიაც კი გამოსცა. უკვე 2019 წელს ჩვენ შევეცადეთ გაგვეგრძელებინა არქეოლოგიური სამუშაოები თანამედროვე უახლესი მეთოდების გამოყენებით. უნდა აღნიშნოს
დასაწყისში იყო ამ ექსპედიციებს შორის წვეტა და საკმაოდ ხანგრძლივი პაუზა.
დაახლოებით 33 წლიანი ესა პაუზა არსებობდა და უკვე 2019 წელს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიზნობრივი საგრანტო პროექტის ფარგლებში ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ ასაველი არქეოლოგიური სამუშაოები უკვე განგვეახლებინა და ახალი თანამედროვე მეთოდები გამოგვეყენებინა.
და რა თქმა უნდა, ამას ჰქონდა მიზეზები და ჰქონდა წინაპირობა, იმიტომ რომ 33 წლიანი პაუზის შემდეგ სამუშაოების განახლება, არქეოლოგიური კვლევა-ძიების განახლება არ მომხდარა ისე რაიმე ზედაპირული მოსაზრებების გამო.
ჩვენი მთავარი მიზანი იყო, რომ გაგვეგო, რომ ამ ჩვენ საველე სამუშაოებში ჩაგვერთო ინტერდისციპლინური ჯგუფი. ეს არის სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ საველე სამუშაოებში და ისინი გვაძლევენ საკმაოდ სრულ ინფორმაციას არქეოლოგიური ძეგლის შესახებ. კონკრეტულად ჩვენ არ ვიცოდით, როგორი პალეოგეოგრაფიული გარემო არსებობდა მაშინ, როდესაც სოფელ ქობულეთში პირველყოფილი ადამიანები ცხოვრობდნენ. ვიცოდით, ნუ დაახლოებით, იმიტომ რომ ეს არის ადრე ჰოლოცენის პერიოდი, დათვა სოფლიო მასშტაბით, მაგრამ ჩვენთან ყოველ შემთხვევაში კონკრეტულად არ ვიცოდით, თუ რა ქონდა, როგორი მცენარეები იმ დროს იყო გავრცელებული, არსებობდა თუ არა გარდა მცენარეებისა კიდევ სხვა ფაქტები, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ აქ ამ ადამიან ტერიტორიაზე იყო ფლორის ეს სახეობები გავრცელებული. მეორე მნიშვნელოვანი დეტალი ეს არის სპეციალისტის ტრასოლოგიის ჩართვა ამ ჩვენს ასაველე სამუშაოებში. ტრასოლოგია ეს არის კრიმინალისტიკის დარგი, რომელიც სწავლობს ესე იგი ადამიანის დამნაშავის მიერ დატოვებულ კვალის არსებობას და მის წარმოშობას. უკვე მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში ეს სტრასოლოგია გამოიყენეს არქეოლოგიაშიც, იმიტომ რომ ზუსტად აედგინათ თუ ესა თუ ის იარაღი კონკრეტულად რა დანიშნულების, რა ფუნქციისა იყო.
აი 60-იან წლებში, როცა თქვენ ამბობთ, რომ მიდიოდა სამუშაოები და არქეოლოგიური კვლევაციება. აი მაშინ რისი შესაძლებლობა იყო? რა მასალები ჰქონდათ უკვე? რისი უფრო მეტად და უფრო ფართო სპექტრით შესწავლა გადაწყვიტეთ? იმ არსებულისაც, რომელიც ადრე იყო, იმ არტეფაქტებისა, რომელიც მაშინ აღმოჩნდა.
დიახ. უნდა აღნიშნოს, რომ საკმაოდ ნაყოფიერი აღმოჩნდა ამ ხრებატონი სერგო გოგდის თავის დროზე მოღვაწეობა. მან არაერთი სეზონი ჩაატარა და 30,000-ამდე დაახლოებით артефакти აღმოაჩინა. აქედან იყო 2000-ამ დაახლოებით 2000 იარაღი, უშუალოდ იარაღი. აი ეს იარაღები იყო საჭრისები, საფხეკები, რომელიც პირველყოფილი ადამიანი იყენებდა, სახურეტები, რაღაც რეტუშირებული მიკროლამელები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ გარდა ამისა, ის თავისვე მონოგრაფიაში ადასტურებს ხის ნახშირების არსებობას. თუმცა სამწუხაროდ არ მომხდარა მისი ლაბორატორიული შესწავლა. ეს არის ეგეთი.
არ იყო შესაძლებლობა თუ უბრალოდ არ იყო?
ხო, მე ვფიქრობ რომ მაშინ არ არსებობდა, ჯერ კიდევ მაშინ მეცნიერება არსებობდა, მაგრამ ესა თუ ის დარგი არ იყო განვითარებული და მე ვფიქრობ რომ ალბათ ეს იყო მთავარი მიზეზი. და უნდა აღნიშნოს რომ ბატონმა სერგომ სწორად განსაზღვრა და ივარაუდა მისი ასაკი, ივარაუდა ისე მიახლოებით და უშუალო ანალოგების გამოყენებით. და უკვე ჩვენ შევეცადეთ რომ ზუსტად დაგვეზუსტებინა თუ იქნებოდა ამის შესაძლებლობა, რომ რა იყო სოფელ კომულეთის პირველყოფილი ადამიანების ზუსტი ასაკი იქ არსებობის პერიოდის ნამოსახლარის. ამიტომ, ანუ ამ ხრებადაც იყო აუცილებელი ჩვენ პროექტში ჩადებული სპეციალური კვლევა, რომელიც ითვალისწინებს რადიოკარბონ მეთოდით ხის ნახშირების კვლევას. ზოგადად ეს კვლევა ტარდება ორგანულ ნაშთებზე, ეს არის ხე ან ხის ნახშირი ან ძვალი და ჩვენ ქონდა ბინირი შემთხვევა, როდესაც საველე სამუშაოების დროს აღმოჩინეთ ხის ნახშირები, იგი გადავაგზავნა სპეციალურ ლაბორატორიაში საზღვარგარეთ და რამოდენიმე თვიანი, ესე იგი, კვლევის შედეგად რამ სულ რამოდენიმე დღის წინ, ორი დღეც არ არის გასული, მივიღეთ პასუხი, ეს არის 8670 წელი. ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა აჭარის ქვის ხანის არქეოლოგიაში, როდესაც ჩვენ უკვე დავიწყეთ ნიმუშების შესწავლა რადიოკარბონის მეთოდით გამოყენებით. მსგავსი რამ ჯერჯერობით ადრე არ მომხდარა საქართველოს აჭარის არქეოლოგიაში.
და ეს იძლევა ზუსტი დათარიღების შესაძლებლობას.
რადიოკარბონი ეს არის სპეციალური დათარიღების მეთოდი. არსებობს კიდევ სხვა დათარიღების მეთოდები, რომელსაც არქეოლოგები იყენებენ, მაგრამ განსაკუთრებით ეს გავრცელებული არის ეს რადიოკარბონული, იგივე C14-ის მეთოდი. როგორ ხდება დაანგარიშება, ალბათ რადიომსმენელებისთვის საინტერესო იქნება. ის ხდება შემდეგნაირად. ესე იგი, ატმოსფეროში კოსმოსური სხივები წარმოქმნიან რაღაც ნეიტრონებს, სპეციალურ ნეიტრონებს, რომელიც შემდგომ ისევე ატმოსფეროში ხდება, ესე იგი, იზოტოპებთან ურთიერთმოქმედების შედეგად გამოყოფენ სპეციალურ რადიო ნახშირბაც C14. ეს C14 შემდგომ ილექება ცოცხალ და არაცოცხალ ორგანიზმებზე ერთნაირად. მცენარეებზე, ეს იქნება ცხოველებზე და ასე შემდეგ. როდესაც მკვდარია სხეული, მასში ეს C14-ის რაოდენობა მცირდება, იმიტომ რომ მუდმივად იშლება ორგანიზმი. როდესაც და სპეციალისტები სწორედ იმის მიხედვით, თუ როდის გარდაიცვალა ესა თუ ის საგანი, ახდენენ ამ ცოცხალ და არაცოცხალ ორგანიზმებში C14-ის ურთიერთშედარების მიხედვით ადგენენ ზუსტ ასაკს. ანუ თუ როდის გამოიწვა ეს ნახშირი, ესა გავიგეთ სწორედ ამ რადიო ნახშირის ნახშირბადის გამოთვლის შედეგად. ეს არის 8670 წელი, ძველი წეთაღრიცხვის 7769 წელი. ანუ მერვე 1000-ი. ბატონი სერგო გოგდიძე ამას ვარაუდობდა და უნდა ითქვას, რომ ჩვენ მოგვიგეს.
და ეს მაშინდელი არგუმენტები და ვერსიები ამ კვლევამ ახლა უფრო გამყარა.
დიახ, ახლა უკვე ნამდვილად გვაქვს.
და კიდევ რა სიახლეები შემატა არსებულ კვლევებს 33 წლის შემდეგ.
მნიშვნელოვანი იყო პალეოგეოგრაფიული გარემოს აღდგენა. ესე იგი, ეს როგორ ხდება? სპეციალისტი პალეონტოლოგი და სხვადასხვა უნდა ითქვას, რომ ამ ხრივ წამყვანი დაწესებულება არის საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, სადაც არსებობს არაერთი კვლევითი ინსტიტუტები, დაწესებულებები, რომ და არსებობს ასეთი პალეოანთროპოლოგიისა და პალეობიოლოგიის ინსტიტუტი, რომელიც სპეციალისტები პალეონტოლოგები საველე სამუშაოების პარალელურად იღებენ მიწის სხვადასხვა დონეებიდან სინჯებს. ქალბატონი მაია, დოქტორი მაია ჭიჭინაძემ ჩაატარა ეს დაიღო სინჯები სოფელ ქობულეთში, სულ აღებული იქნა 3 სინჯი. ნუ სინჯების აღება ხდება ქვემოდან ზემოთ ზევით. 3 სინჯი იქნა აღებული, იმიტომ რომ 3 დაახლოებით 3 ფენა დაფიქსირდა. ეს არის ერთი პერიოდის ფენა, მაგრამ იგი განსხვავდება თავისი შეფერილობით. ეს არის ღია მოყავისფრო, ღია მოყვითალო თუ ზოგადად შავი ფერის. ძალიან საინტერესო ეს მასალები მოგცა ნიმუშების შესწავლა. კერძოდ, ესეც რამოდენიმე დღის წინ ჩამომივიდა ინფორმაცია, იმიტომ რომ მოიხსნება ლაბორატორიული კვლევები დაკავშირებულია ამ ხანძლივ პროცესებთან, ეს ამ სპეციალურ დამუშავება უნდა მოხდეს ამ ნიმუშები და
ასე შემდეგ.
დიახ, დიახ. აი ზუსტად ესე იგი ივლისის შემდგომ რამდენი თვეა გასული და ეხლა მივიღეთ შედეგი. რა მივიღეთ ეხლა? ქვედა ნიმუში, ქვედა ფენაში დაფიქსირდა ესე იგი სითფოს მოყვარული მცენარების არსებობა. ეს არის მურყანი, რცხილა, თხილი, გარდა ამისა ბალახუნები, ბალახი, ეს არის ასტრა და ფარსმანდუკი. ბევრია კიდევ გვიმბრის სპორებიც. მეორე და მესამე ნიმუში ჩვენ უკვე ხვდებით, რომ იქ წიწვოვნები გამოსდა. ანუ ფაქტურად უკვე როცა თფილოდა იმ ქვედა პერიოდში, ქვედა ფენის არსებობის პერიოდში, შემდგომ რადიკალურად ცვლილება მოხდა და უკვე დაიწყო კლიმატმა აცივება. იმიტომ რომ იქ წიწვოვნები გამოჩნდნენ და გასაკუთრებით დიდი რაოდენობით არის ფიჭვი დადასტურებული. ეს არის ეს იძლევა სული პალეოგეოგრაფიული გარემოს რეკონსტრუქციას, თუ როცა ცხოვრობდა მონადირე ესა პიროყოფილი ადამიანის სოფელ ქობულეთის ტერიტორიაზე, მას ჰქონდა ასეთი გარემო. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამავე სპეციალისტმა დაადასტურა სხვადასხვა ფენებში სელის ქსოვილის ბოჭკოების არსებობა. ანუ გამოდის, რომ საქმე გვაქვს უკვე ტანსაცმლის დამზადებასთან, ან სელის გამოყენებით. ეს თარიღდება ისევე 8670 წლით, იმიტომ რომ ესენი არის ერთ დონეზე, ერთ ფენაში აღმოჩენილი და შესაბამისად შეგვიძლია თქვა, რომ სელის ბოჭკო, სელის ქსოვილის ბოჭკო, ეს არის ჩვენს ტერიტორიაზე, აჭარაზე, აჭარაში ერთ-ერთ ყველაზე უძველესი ესა ნაშთი, რაც კი უკავშირდება ზოგადად სელის გამოყენებას ტანსაცმლის დამზადებაში. უნდა აღვნიშნო, რომ 2007 წელს ყველაზე ძველი ნიმუში, რაც კი ქონდა სელთან დაკავშირებით, ეს იყო 2007 წელს იმერეთის რეგიონში არსებობს ასეთი ძუძუანას მღვიმე, სადაც სპეციალისტებმა, პალეონტოლოგებმა შეისწავლეს ქვედა ფენა, ეს არის ზედა პალეოლითის პერიოდი, 32000 წლის დათარიღებული ფენა და იქ აღმოჩნდა სელის ბოჭკოები ისევ. ოღონდ იქ იყო უფრო შეღებილი, სხვადასხვა ფერის იყო და უფრო დიდი რაოდენობის. ანუ და ამის შემდგომ დასავლეთის სამეცნიერო წრეებში გაჟღერდა ინფორმაცია და არაერთ სამეცნიერო კონფერენციებზეც გავიდა მოხსენებები შემდეგი სათაურით: პირველი ევროპელი კერავები იმერეთის ტერიტორიიდან. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი.
ამის დღეს რა ახალი ინფორმაცია შეძინა ადრინდელ ვერსიებს ამ ახალ აღმოჩენებმა?
შეძინა ის, რომ უკვე გავიგეთ, რომ სამხრეთ დასავლეთ საქართველოს და განსაკუთრებით აჭარის ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირველყოფილ ადამიანებს, ესე იგი სელი გამოუყენებია ტანსაცმელის დამზადებისთვის. მსგავსი რამ არ იყო ცნობილი საერთოდ მანამდე აჭარის ქვის ხანის არქეოლოგიისთვის. ესეც ერთ-ერთი მიგნება. და კიდევ აქ მომინდა თქვა, რომ მე აღვნიშნე ზემოთ მცენარების ბალახუნების და იქ ვახსენე ფარსმანდუკი. ფარსმანდუკი სხვათა შორის ეს არის როგორც მითხრეს სპეციალისტების დასკვნის საფუძველზე ვამბობ, ეს არის დღესაც გამოიყენება სახალხო მედიცინაში როგორც სისხლის შემაჩერებელი სპეციალური საშუალება და გამოდის, რომ ესე იგი აქ ცხოვრებ პირველყოფილ ადამიანებს როგორც ჩანს რაღაცა მცირე ინფორმაცია აქვს, ასე ვთქვათ, მედიცინასთან დაკავშირებით. ნუ მედიცინა მაინც ხო ბჭყალებში უნდა ჩავსვათ, იმიტომ რომ ეხლა მედიცინას ქვის ხანასთან მაინც ვერ დაუკავშიროთ. უფრო ესე ღიმილის მონგურელი იქნება, მაგრამ ხო,
მე სპეციალურად მის ასარგებლო თვისებებს.
დიახ, მე სპეციალურად მოვიძია ინფორმაცია თუ რა ფარმაკოლოგიური თვისებები აქვს ფარსმანდუკს და აქ არის ანტიანთებითი, ანტიმიკრობული, დიაბეტის ბრონქული და მათ შორის არის სისხლის შემაჩერებელი. ბუნებრივია ამ ჩამონათვალიდან სისხლის შემაჩერებელი იყო ყველაზე ახლო და აუცილებელი პირუყოფილი ადამიანებისთვის. მოგეხსენებათ, იქ ყოველდღიურად უხდებოდათ მათ ბრძოლა როგორც ერთმანეთში, ისე ნადირობის დროს, ოდესაც აუცილებელი იყო დიტანიან ცხოველებზე ნადირობა და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანი მიგნება კიდევ რომელიც გაკეთდა, ეს იყო ეს იყო თვითონ გათხრების დროს აღმოჩენილი იარაღთა მიკროსკოპული შესწავლა. მე ვახსენე ზემოთ, ეს იყო, ეს არის ტრასოლოგიური მიმართულება, ტრასოლოგიური კვლევა. საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში არის ტრასოლოგიის განყოფილება, რომელსაც ხელმძღვანელობს დოქტორი ქეთევანესაკია. მან შეისწავლა სოფელ ქობულეთში აღმოჩენილი არტეფაქტების დაახლოებით 50%-ზე მეტი და უკვე წინასწარობრივ დასკვნა მან გამოიცა. ესე იგი, გამოდის, რომ ძირითადი იარაღებში ძირითადად დომინირებს ხორცის დასაჭრილი დანების არსებობა. შემდგომ მოდის ხორცის დამუშავება, უბრალოდ ყავის დამუშავება და მესამე ადგილზეა ძვლის ან ხის, ну, მაგარი საგნის დამუშავება. Ну, ხორცის დამუშავება და ყავის დამუშავება, ეს საკმაოდ, ანუ ფაქტურად ჩვენ ასაც ასეც ვფიქრობდით, რომ ეს უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ იარაღებში ტიპოლოგიურად ჩვენ გვაქვს წმინდა სამონადირეო მონადირეობასთან დაკავშირებული იარაღები. ეს არის საჭრისები, ეს არის საფხეკები, ეს არის სპეციალური მცირე ზომის 2-3 სანტიმეტრის ან უფრო მცირე ზომის მიკროლამელები, რომელიც სპეციალურად გამოიყენებოდა იარაღ ესა სამონადირო სატყორცნი იარაღების გასამართავად და შესაბამისად ის რომ ტრასოლოგიურმა კვლევამ ესეც დაადასტურა, ეს არის ძალიან დიდი მიგნება. მსგავსი რამ კიდევ ერთხელ ამბობ, არ მომხდარა, იმიტომ რომ ტრასოლოგიის მეცნიერების განვითარება, ტრასოლოგიის მეცნიერება ჩვენთან დიდი ხანი არსებობს. ზოგადად ეს მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში წარმოიშვა რუსეთში, სერგეი სემენოვი იყო ასეთი სპეციალისტი და შემდგომ უკვე კალბატონმა კეთევანესაკიამ მას ჩაუყარა საფუძველი საქართველოსში და ერთ-ერთი მძლავრი სკოლა თუ არსებობს, სწორედ ეს მისი დამსახურება. და დღეს გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ აღმოჩენილი არტეფაქტებთან დაკავშირებით მოხდეს მისი მიკროსკოპული შესწავლა და იგი საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში გადავიტანო და შემდეგ სპეციალისტი მას შეისწავლა და
დაკავშირა. და ეს იარაღები ძირითადად რითარდა?
ძირითადად ნედლეულია და გამოყენებულია კაჟის და ოფსიდიანის ქვები.
და რაც ერთგვარად რამაც ჩაანაცვლა ხისგან დამზადებული, ალბათ ხო, წინ უფრო ხისაუსწრებდა თუ
არა, იცით რა არის?
და ქვის იარაღები.
ძირითადად იარაღები მზადდებოდა ყოველთვის კაჟისა და ოფსიდიანის ქვისგან, თუმცა ბუნებრივია იქ არის კიდევ ეს გარემო პირობებზეა დამოკიდებული და იმ ლოკაციაზე სადაც მდებარეობდა ნამოსახლარი, თუ მდინარესთან ახლოს იყო შეიძლება გამოიყენონ რიყის ქვებიც, ბაზალტის და ასე შემდგომ. მაგრამ კაჟი და ოფსიდიანზე ძირითადად მოთხოვნა იმიტომ არსებობდა, რომ ის არის მარტივად ხლეჩადი, ადვილად ხლეჩადი, მისი დამუშავება შესაძლებით ადვილია და მას აქვს ფართო, ესა თხელი და მჭრელი პირები და შესაბამისად ეგ სხვადასხვა იარაღის დასამზადებლად იყო ძალიან დიდი ფუფუნება. კაჟის არაერთი საბადოა დასავლეთ საქართველოში საცნობილი. აი, ოფსიდიანთან დაკავშირებით უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის ოფსიდიანის შავი ან გამჭვირვალე ფერის, არის წითელი ფერის ხოთაშორის ვულკანური წარმოშობის მინა, რომელიც საქართველოში მხოლოდ ერთადერთ ადგილას ჯავახეთის რეგიონში არის.
და ამ ფაქტმაც განაპირობა კიდევ რაღაც ახალი ინფორმაციები შემატა ადრინდელ კვლევებს.
რა მიგნება გაკეთდა ეხლა? ჩვენ გავიგეთ, რომ როგორ თუ რა პირობებში ცხოვრობდა ადამიანი, რომ რას მოღვაწეობდა, რომ ის იყო ძირითადად მონადირეები და ნადირობდნენ და ამის არაერთი იარაღი არის
და ამზადებდა იარაღებს არა ქვისგან და არა
ამზადებდა დიახ ოფსიდიანისგან და კაჟისგან. და ოფსიდიანთან დაკავშირებით რა აღმოჩენას გაკეთდა? ეს აუცილებლად უნდა გაჟღერდეს და აუცილებლად უნდა ითქვას. ოფსიდიანი, როგორც აღმოჩენილია ჯავახეთის რეგიონში არსებობს, ჯავახეთის რეგიონში არსებობს ასეთი ჭიქიანის მთა, ეს არის ზღვიდან 2415 მეტრი, ნოწმინდის მუნიციპალიტეტში და აღმოჩნდა, რომ ესე იგი, ციქიანის მთამდე სოფელ კობულეთიდან არის დაახლოებით 180-200 კილომეტრის მანძილი. ანუ გამოდის რომ უკვე კონტაქტები იწყება პირველყოფილი ადამიანის. ანუ ისწდება თავის საზრებს და უკვე მეზობელ მხარეებთან თუ რეგიონებთან უწევს მას კონტაქტი იმისათვის რომ ეს ესე იგი მასალა იქიდან ჩამოიტანოს ან გადაცვალოს, ანუ ეგეთ წოდებული ვაჭრობა ეყარება საფუძველი, ანუ მე როგორც სოფელეთის მწოვრები, მე გიცვლი თქვენ იმაში საგანს, რაც თქვენთან ალბათ იქ არ არის, იმიტომ რომ პარალელური დასახლება იქ ამ პერიოდში იქაც არსებობდა. ჩეხიანის მთის ფარონიტვის მიდამოებში. შესაბამისად, შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ეს იყო პირველი გაცვლა გამოსვლა პირველყოფილ ადამიანთან. მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ეხლა ეს იყო ვარაუდი, რომ ჩვენ ფიქრობდით, რომ ალბათ ჩეხიანის მთიდან დიდადად მარაგდებოდა სოფელ კობულეთი.
და ვულკანური მინა არ შეიძლებოდა ამ ტერიტორიაზე ყოფილიყო.
ხო, ანუ სხვა ტერიტორიაზე ჩვენ ინფორმაცია არ ქონდა, გეოლოგებს ეს დავემოწვეთ სპეციალურად. და დავეკითხეთ და არ დაგვიდასტურეს. ხოლოდ ჭიქიანზე საუბრობდნენ და კიდევ იყო არაერთი წყარო მეზობელ ესა სახელმწიფოებში, აღმოსავლეთ ანატოლია, თურქეთში არის ძალიან ბევრი, არის ბევრი კიდევ სომხეთში, აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე და ჩრდილო კავკასიაში. ახლა ნუ ჩრდილო კავკასია უნდა გამოვრიცხოთ, იმიტომ საკმაოდ შორს არ იყო საჭირო ამ ხელა შორს მასზე წასვლა. ნუ აზერბაიჯანი შეიძლება გამოვრიცხოთ, ეს სომხეთი და აღმოსავლეთ ანატოლია ყველაზე ახლოსა. ჩვენი მიზანი ამ პროექტის რა იყო? რომ დაგვედგინა ზუსტად თუ საიდან წამოვიდა ეს მასალა, სოფელ კობულეთი საიდან მოხვდა და რა ქიმიური შემადგენლობისა იყო. ამ მიზნით ჩვენ დავიწყეთ აქტიური ძიება იმ სამეცნიერო დაწესებულების, სადაც შესაძლებელი იყო აღნიშნული კვლევების განხორციელება. სამწუხაროდ საქართველოში ადრე ეს კეთდებოდა თბილისის ტექნიკურ უნივერსიტეტში. ეხლა როგორც იცით, ნუ შესაბამისად აპარატო არ არსებობს და საკმაოდ ნუ არ ხერხდება. ჩვენ მოძებნეთ მარტივად.
ანუ შესაძლებლობა არსებობდა და დღეს აღარ არის თუ
უბრალოდ
კიდევ უფრო გაფართოება სჭირდებოდა ამ კვლევებისთვის, სამუშაო პროცესი უფრო მეტი უნდა ყოფილიყო და უფრო შორს ვეღარ წავიდა. თუ უბრალოდ რაც იყო ის შესაძლებლობაც მოისპო.
მე როგორც ვიცი, იქ არსებობს ეს ოფსიდიანის ესა ქიმიური შემადგენლობისთვის გასაგებად ლაბორატორია, თუმცა უნდა აღნიშნოს, რომ ამ ოფსიდიანის კვლევა დღეს სამი მთავარი მეთოდის გამოყენებით ხერხდება. ეს არის სპეციფიკურია ძალიან ნეიტრონ აქტივაციური ანალიზი, მეორე არის რენტგენო ფლუოროსენციული ანალიზი და მესამე მას სპექტრომეტრია ინდუქციური პლაზმით. ამ სამიდან მხოლოდ ერთის კვლევის შედეგად ერთი კვლევა არ მოგცემს სულ საფუძველს იმისა, რომ ვივარაუდოთ. და როგორც ჩანს, ანუ საქართველოში ეს სამწუხაროდ არ ხდება ამ მეთოდების მუშაობა,
რომ ხდება,
იმიტომ რომ ძალიან სპეციფიკურია ეს რენტგენო ფლუოროსენციული ანალიზი. ეს არის ჩვეულებრივად აპარატი, რომელიც დაუშლელად სწავლობს ქიმიურ ოფსიდიანს, ანუ არიშლება ეს არტეფაქტი, შეგვიძლია პირდაპირ კოლექციიდან ავიღოთ, ფონდის კოლექციიდან და შემდგომ უკან დავაბრუნოთ.
ყოველგვარი დაზიანების გარეშე.
ეს არის უბრალოდ ლაზერული
ეგეთ ავტენტურობის შენარჩუნებით შეიძლება მისი.
დიახ, და რაც შეეხება ეს ნეიტრონ აქტივაციას და მესამე ანალიზს, ისინი შლადია, ისინი იშლება და სპეციალურ კვლევას ჭირდება ამას, რომელიც კეთდება თუმცა საზღვარგარეთ, ნუ არაერთ ქვეყანაში, მაგრამ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ესა ცნობილი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებობს ასეთი მისურის უნივერსიტეტის რეაქტორის კვლევის ცენტრის არქეომეტრიის ლაბორატორია, სადაც სპეციალისტები ზუსტად ამ მეთოდების გამოყენებით, სამივე მეთოდების გამოყენებით სწავლობენ ოფსიდიანს. როგორც გავარკვიე, აღნიშნულ ლაბორატორიას თელი მსოფლიოს მასშტაბით 600-ზე მეტი ოფსიდიანის წყარო აქვს აღმოჩენილი და იდენტიფიცირებული და 50000-ზე მეტი არტეფაქტი აქვს შესწავლილი. შესაბამისად, ეს იყო ძალიან დიდი ფუფუნება, რომ ჩვენ დავკავშირებოდით აღნიშნულ დაწესებულებას და გვეთხოვა, რომ ხო არ შეძლებდნენ ისინი ამ კვლევის განხორციელებას. და რამოდენიმე დღეში მივიღეთ პასუხი, რომ ისინი მზად არიან. შემდგომ ჩვენ აქედან 50 არტეფაქტი გადავაგზავნეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ეს არტეფაქტები იყო უსახური, არაფრის მომცემი, ეს იყო უბრალოდ ანამტრევები, რომელიც არანაირი ღირებულებას მეცნული არ გააჩნდა და ეს არის ეგეთ წოდებული წარმოების ნაშთი, როცა იარა საკეთებდა ადამიანი, ის ანამტრევია უბრალოდ და ანუ ის არანაირ ღირებული არ აქვს და ის გადავაგზავნეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და რამოდენიმე თვიანი კვლევის შედეგად მივიღეთ ასეთი პასუხი. სამი წყარო დადასტურდა. ერთი, რომელსაც ფიქრობდით, ჯავახეთის რეგიონში არსებულ ჭიქიანებს თ არის 95%, ანუ 50 არტეფაქტიდან დაახლოებით 45 არის უფრო მეტი ჭიქიანიდან. რაც შეეხება დანარჩენ არტეფაქტებს, ესენი არ არის ზუსტად იდენტიფიცირებული და ვერც კი გავარკვიეთ რომელი წყაროა. ანუ საქართველოს გამოირიცხა, ანატოლიაც როგორც ჩანს გამოირიცხა, იმიტომ რომ ამ ლაბორატორიას აქვს უმდიდრესი ბაზა ოფსიდიანების წყაროების და არცეთ ბაზაში ის არ დაფიქსირდა. ანუ არცეთ არ დაემთხვა მისი ქიმიური შემადგენლობა. არც სომხეთი, არც აზერბაიჯანი. სამომავლოდ უკვე ძალიან საინტერესო იქნება ამ ხრი მუშაობა, რომ დავადგინოთ ეს წყაროები. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისა, რომ ეს არტეფაქტები თვითონ ერთმანეთსაც ქიმიური შემადგენლობა არ ემთხვევა. ანუ გამოდის, რომ ესენი კიდევ ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი ორი სხვა წყაროა. ეს იქნება უდიდესი მიღწევა, თუ ჩვენ მივაგენით კვლევების შედეგა სამომავლოდ ამ ესე იგი წყაროებს ზუსტად მოხდა მათ იდენტიფიცირება და შეგვიძლია ზუსტად ვისაუბროთ იმ პირველ კონტაქტებზე, რომელიც პირველ ყოფილ ადამიანებს ერთმანეთთან გააჩნდა და როგორც ჩანს საკმაოდ შორი არეალი ჰქონდათ მათ, ესე იგი ამ ოფსიდიანის ჩამოსატანად სუპერკობულეთში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ 1533 არტეფაქტი აღმოაჩინეთ და აქედან 599 ერთეული იყო ოფსიდიანი. ანუ ესე იგი ძალიან მოწონადი ყოფილა ეს ოფსიდიანი და ფოტოშორის მე როგორც ვიცი, დღესაც გამოიყენება ოფსიდიანის, ეს არის ჩვეულებრივი საყოფაცხოვრებო დანიშნულებით, აი მისგან ბროლს, ან როგორც ბროლი აქვს ხოლმე სახლში, აი ესე იყენებენ სხვადასხვა დანიშნულები და ანუ დღესაც არის მოწონადი და პირველი მისი გამოყენება ქვის ხანიდან იწყება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
და საჭიროება მოხერხდეს ამის დადგენა. თქვენ ამბობთ, რომ სოფლიოში არც თუ არ არის ფართო სპექტრით წარმოდგენილი ასეთი ლაბორატორიები, სადაც შეიძლება ზუსტი
პასუხის მიღება
იმ კითხვებზე, რომელიც ჩნდება.
შესაძლებელი არის იმავე ლაბორატორიაში. უბრალოდ საჭირო არის გეოლოგებთან ერთად მუშაობა, რომ დაიწყოს დაზვერვითი სამუშაოები და გამოვიკვლიოთ კიდევ ხომ არ არსებობს სადმე ახლო-მახლო ამ რეგიონში ახლო-მახლო ძარღვით, სულ მცირე ძარღვით ოფსიდიანის და შემდგომ ის იქიდან უნდა ავიღოთ სინჯები და გადავაგზავნოთ ლაბორატორიაში და ის უკვე
და მათი შედარების საფუძველზე გაკეთდეს კიდევ რაღაც.
მე ვფიქრობ, რომ რაღაც ახლო-მახლო არ უცილოდ უნდა არსებობდეს. შესაძლებელია ეს ისევ აღმოსავლეთ ანატოლია იყოს, იმიტომ რომ არა მგონია რომ საკმაოდ დიდ მანძილზე ეულოთ პირველ ყოფილ ადამიანებს იმისათვის, რომ ოფსიდიანი აქ ჩამოეტანათ. როგორც ჩანს, რაღაც ახლო-მახლო ისევ არსებობდა სუსტი ძარღვი, მაგრამ აიც სერო ეს უკვე სამომავლო კვლევის საგანია. მთავარი ის არის, რომ გავიგეთ, რომ მარაგდება სამი თავარი წყაროსგან და ერთ-ერთი და ყველაზე მთავარი არის ჭიქიანის თა.
და კიდევ აი აღმოჩენილი არტეფაქტებიდან თქვენ საკმაოდ მრავლად იყო. ყველაზე დაასრულდა მუშაობა, კიდევ რაიმე მიმართულება დარჩა, რომლითაც შეიძლება ჩატარებული კვლევებიდან კიდევ არაერთ კითხვას გაეცეს პასუხი.
რაც შეეხება ამ 2019 წელს განხორციელებულ ესა საველე სამუშაოების შედეგად აღმოჩენილ მასალას, თითქმის ყველაფერზე დასულდა. აბსოლუტურად ყველაფერზე გვაქვს უკვე პასუხი. ეხლა მზადდება უკვე საპუბლიკაციოდ აშუნ მასალები და ის მალე იხილავს საზოგადოება მას პუბლიკაციის სახით. ანუ რაც შეიძლება და მაქსიმალური ინფორმაცია მივიღეთ და დავაზუსტეთ სოფელკობურის მცხოვრები ადამიანის ქვის ინდუსტრია, თუ რისგან როგორ ამზადებდა, რისგან ამზადებდა, რა ტექნიკა არსებობდა, ეს იყო ხელის წნევით დამუშავება სპეციალური, რომელიც ფათაშორის ახლო აღმოსავლეთში გაჩნდა დაახლოებით 11000 რუბლის დასაწყისში. მეორე ეს იყო მეურნეობა გავიგეთ, რომ წამყვანი დარგი მეურნეობის ეს არის ნადირობა. მესამე ეს იყო პალეოგეოგრაფიული განმეორება, ზუსტად რა პირობებში უხდებოდა ცხოვრება და არ იყო თუ არა ეს ადგილი ხელსაყრელი საცხოვრებლად. ამას გაესვა ხაზი და რაც ყველაზე მთავარია, ეს არის ასაკი, ზუსტი ასაკი, ეს 8670 წელი, რომელიც ხის ნახშირზე ჩატარდა. სამი ნახშირი იქნა სხვადასხვა გაგზავნილი, ნუ ერთი, რა თქმა უნდა, ცოტა, იმისთვის რომ ძალიან ესეთ დიდი მყარი არგუმენტები ქონდეს, თუმცა იმედი მაქვს, რომ სამომავლო კვლევები, რომელიც იქ გაგზელდება, ბევრ თარიღს მოგცემს და უფრო შესაძლებელია დაძველდეს კიდეც ემისი ასაკი, იმიტომ რომ ეს ნახშირი აღმოჩენილი იქნა შუა, ანუ მეორე ფენაში და შესაძლებელია რომ იქ კიდევ ქვემოთ ჩვენ დაგვჭირა სამუშაო, სამომავლო შესაძლებელია
კიდევ
კი აუცილებლად უნდა გაგზელდეს. მე დიდი იმედი მაქვს რომ ამხრივ შესაბამისი დაწესებულებები მიაქცევენ ყურადღებას და იქნებ ფინანსურ მხარდაჭერაზეც მოკეთ გვერდში დაგვიდგებიან, მოგეხსენებათ ახლა არქეოლოგიური სამუშაოების არქეოლოგიური სამუშაოების გარეშე წარმოუდგენელია, ის ყოველთვის ველზე უნდა იყოს, მით უმეტეს ზაფხულის ესე იგი ცხელ ამინდებში, ასე რომ ჩვენ მზად ვართ, იმედი გვაქვს რომ ამხრივ
რომ გეკნებათ მხარდაჭერა
და აუცილებლად თორე სხვანაირად
კლევაძიები სამუშაოებს
ფინანსური მხარდაჭერა საჭიროა
განაგზობთ და მაინც უფრო კონკრეტულად და მოკლედ რომ ვთქვათ რა მოლოდინები გაქვთ, ნუ შეიძლება რომ დადასტურდეს უფრო, ნუ უფრო ზუსტი თარიღები მივიღოთ, კიდევ რისი მოლოდინი გაქვთ?
მოლოდინი რაც მაქვს და მჯერა რომ ეგრე იქნება, ეს არის ჩვენს მიერ 2019 წელს გათხრების შედეგად აფიქსირებული საცხოვრებელი სადგომის კონტურები. ანუ გამოსთა კონტურები, მაგრამ ეს ნამდვილად არის თუ არა საცხოვრებელი სახლის, არ ვიცით. ის კონტურები შედის გაუთხრელ ფართობში, შესაბამისად თუ მომავალში გავაგზავნოთ ეს სამუშაოები, ზუსტად გავიგებთ გვაქვს თუ არა ადგილი საცხოვრებელი სახლის ბუნებრივი სადგომის ნაგებობას. ანუ ეს უნდა იყოს ბუნებრივი ხის დროებითი სადგომი, რომელიც ყავით იყო ალბათ შემოსული, როგორც ვიცით ხოლმე, როგორც ხდებოდა ხოლმე. ეს არის დროებითი სადგომი. ჩემი ვარაუდით მომავალი კვლევები სწორედ ამაზე პასუხს გაგვწერს. ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ ვამბობთ, იმიტომ რომ იქ სამუშაოები არ დაგვისრულებია, თვითონ მიწის მეორე ფენის აღება მოახერხეთ, უკვე შემდგომ უკვე აღარ მოახერხეთ მისი გაგზელება, იმიტომ რომ გარკვეული მიზეზები ამაზე მოკლედ ხელი არ შეგვიწყო და შესაბამისად არგუმენტი იმისა, რომ ნამდვილად იქ საცხოვრებელი სახლი იყო ამის ნაშთი, სად არის, არ გვაქვს, მაგრამ სამომავლოდ ალბათ
ინფორმაცია.
ეს იქნება თუ ეს დადასტურდა, უნდა ვიამოყოთ, იმით რომ აჭარის ტერიტორიაზე ეს არ აქვს პირველი ყველაზე უძველესი საცხოვრებელი სახლის ნაგებობა, უკაცრავად საცხოვრებელი სადგომის, ესე იგი ნაშთი მოკლედ. ეს იქნება ყველაზე უძველესი, რაც კი აჭა მსგავსი, რომ ჯერა არც დასავლეთ საქართველოში თიზე ჩამოსასვლელია სადგომების არსებობა. ეს როგორი იყო, მართკუთხა იყო, წრიული იყო, არაფერი არ ვიცით. ეს იქნება უდიდესი მიღწევა და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი არქეოლოგიის სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს და თუნდაც ზოგადად საქართველოს ქართული არქეოლოგიის განვითარებაში ეს იქნება ერთ-ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ მე რამოდენიმე დღის წინ ჩამოვედი უკრაინაში, იქ მონაწილეობას ღებულობდი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე, რომელსაც არქეოლოგიის ინსტიტუტი ატარებდა მეცნიერებათა აკადემიის, იქ როდესაც წავიკითხეთ აღთქმა ვერ დამალეს ადგილობრივმა მკვლევარებმა და მათ შორის უცხოელებმაც, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ქვის ინდუსტრია ჩანს, საინტერესო იარაღთა ტიპოლოგია არის, საინტერესო გარემო ყოფილა ქობულეთში და მათ ასე თქვათ მომცეს მინიშნება მეფიქრა ხომ არ მოხდა შემდგომ სოფელ ქობულეთიდან მიგრაცია ყირიმის მიმართულებით. რატომ? იმიტომ რომ ამისი თანადროული ეპოქის ძეგლები არსებობს თურმე ყირიმის ტერიტორიაზე. ეს არის კუკრეკის ეგრეთ წოდებული დიდი კულტურა, რომელშიც შედის თავად კუკრეკი, შედის ვიშენე, შედის იგრენი, შედის დობრიანკა სამი და ასე შემდგომ. ანუ თუ ჩვენ და მე მაშინ მომეცა ეს უკრაინში ყოფნის დროს, მომეცა საშუალება არქეოლოგიის ინსტიტუტის ფონდებში მემუშავა, რომ შემესწავლა იმათი, ანუ მასალა. რა მასალა აქვს იმათ? იდენტურია თითქმის იმისა, რა ჩვენ აქ გვაქვს. და შესაძლებელია, რომ სამომნო თუ გაგრძელდება ამ ხრ მუშაობა, ვიფიქროთ იმაზე, რომ ხომ არ არის მიგრაციის შედეგად იქ დასული, ან რაღაცა გავლენა ხო არ ჩანს, იმიტომ რომ ქვის ინდუსტრია იქ ყირიმში არის ისეთი, როგორც ჩვენთან არსებობს. ოღონდ ჩვენი შედარებით უფრო ადრეული, ანუ ჩვენთან იყო და შემდგომ იქ იჩენს თავს. საუბრობთ ამის, მე მაქვს იმედი, რომ ამაზეც მოგვიწეს მუშაობა, მათთან თანამშრომლობა. უკვე უნდა ითქვას, რომ უკვე ამის საფუძველი შეიქმნა ურთიერთ თანამშრომლობის, იმიტომ რომ ჩვენ სამეველეს ექსპედიციაში ჩართული იყო მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიის ინსტიტუტის წარმომადგენელი არქეოლოგი ვალერი მანკო და ვფიქრობთ, რომ ანუ უკვე საფუძველი ჩაეყარა ესა საერთაშორისო საქართველოს უკრაინის არქეოლოგიურ ექსპედიციას და ვფიქრობთ, რომ მომავალში გაიზრდება ეს ჯგუფი ექსპედიციის და აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებით შეიძლება დაინტერესებენ, იმიტომ რომ უცბლოდ ვამბობ, მე არ ველოდი, რომ ესეთი მიგნებები გვექნებოდა ჩვენ ის რაც ქონდა და რაც უკვე მე აღმოჩნდა. ძალიან ბევრი
და არაერთ ელოდებით კიდევ და ამ ელოდინების გამართლებას გისურვებთ, ცხადია, წარმატებას და იმ ხარდაჭერის მოპოვებას, რომ ეს ექსპედიცია და არქეოლოგიური კვლევა-ძიებითი სამუშაოები კვლავ გაგრძელდეს.
დიახ, დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. კიდევ ერთხელ გისურვებთ წარმატებებს. რადიო მსმენელს კი შევახსენებ, რომ კონტაქტის სტუდიის სტუმარი იყო აჭარის მუზეუმის მეცნიერ მუშაკი, არქეოლოგი გურამ ჩხატარაშვილი. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე ორშაბათამდე გემშვიდობებით, ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ. ორშაბათს კონტაქტი ტრადიციულად 16 საათსა და 10 წუთზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.